Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar folëm për besimin e Abrahamit dhe beslidhjen që Perëndia bëri me të. Në mësimin e sotëm do të vazhdojmë të flasim për beslidhjen e Perëndisë me Abrahamin, por më specifikisht do të shohim se si Perëndia u jep Abrahamit dhe Sarës një emër të ri. Në këtë mësim do të shohim rrethprerjen si shenjë të beslidhjes. Te kapitulli i 4 i letrës së Romakëve, apostulli Paul shkruan: dhe duke mos qenë as pak i dobët në besim, nuk i kushtoi kujdes trupit të tij i bërë tashmë si i vdekur, ishte pothuaj 100 vjeç, as barkut të vdekur të Sarës. Barku i Sarës i ngjante një varri. Ishte vendi i vdekjes. Por nga vdekja erdhi jeta, lindi Isaku. Apostulli Paul e mbyll kapitullin e 4 duke thënë për Zotin Jezus, i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Jetë nga vdekja. Ky është premtimi që po i bën Perëndia këtij njeriu. Abrahami është tashmë 99 vjeç, që do të thotë se Saraj është 89. Kur lindi Isaku, Abrahami ishte 100 vjeç dhe Sara 90. Le të shikojmë tek libri i Zanafillës, kapitulli 17, vargjet 3 dhe 4. Atëherë Abrahami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli duke i thënë: sa për mua, ja unë po bëj një beslidhje me ty, ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh. Perëndia i thot Abramit se ai do të bëj ati i shumë kombeve. Ma do mendja se mund të themi pangurim se ky njeri ka patur më shumë fëmijë se çdo person tjetër që ka jetuar mbi faqen e dhëut. Mendoni pak. Për 4000 vjet kanë vazhduar dy linja: pasardhja e Ismailit dhe pasardhja e Isakut, dhe për secilën linj ka miliona e miliona njerëz. Që familje? Përveç kësaj, kemi edhe farën frymërore. Të krishterët janë bita Abrahamit me anë të besimit në Krishtin. Tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 4 dhe vargu 16, duke folur për Abrahamin, Paul i thot: i cili është ati i ne të gjithve, që do të thot i besimtarve, i kombit të Izraelit dhe i Arabëve gjithashtu. Vetëm mendoni për këta miliona njerëz. Perëndia u thot tek Zanafilla: do të të bëj atin e shumë kombeve. Dhe ai e ka mbajtur premtimin. Le të shikojmë kapitullin e 17 dhe vargun e 5 në librin e Zanafillës. Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të jetë Abraham, sepse unë do të bëj baban e një shumice kombesh. Abram do të thot at i lartë, ose at i lartësive, at i lartësuar, ndërsa Abraham do të thot at i një shumice. Më lejoni të tregoj një histori të shkurtër për të ilustruar më mirë besimin e atij që quhet Abram. Të supozojmë se Abrami dhe Saraj ngrihen në mëngjes, ndërsa janë duke ecur rreth çadrës, në oazin e tyre të vogël pranë burimit të Hebronit, shfaqen disa tregtar. Abrami del ti përshëndes dhe ata e pyesin nëse mund t'u jap ujë deveve të tyre. Në atë kohë, ka patur shumë njerëz mikpritës dhe kjo është shumë interesante. Shpesh kur flasim për kohëra të lashta, na vinë në mend disa njerëz të egër që jetonin në përshpella. Më lejoni t'ju them se në ato kohëra shumë njerëz mirëprisnin, madje dhe argëtonin udhtarët që kalonin nga anët e tyre. Nëse dikush do të vinte në Los Angeles, nuk e di nëse do ta merrte dikush brenda, megjithëse në atë zonë ka shumë të krishterë. E njëjta gjë mund të thuhet sot edhe për Tiranën. Kultura jon është krejt ndryshe. Megjithëse shqiptarët quhen për mikpritje, kohët kanë ndryshuar dhe dallimi është i dukshëm. Mikpritja karakteristike e asaj epoke na mungon dhe ekziston sot vetëm si pjesë e traditës sonë kombëtare, shkruar nëpër librat e historisë. Abrami del, i takon dhe u thot: patjetër, rrini si në shtëpinë tuaj, do t'ju sjell ushqim për vete dhe për kafshët. A dëshironi të qëndroni dhe për ca ditë? Ata i përgjigjen: jo, se jemi me ngutë për ca punë në Egjipt. Një prej burrave prezantohet: unë quhem Sultan. Tjetri shton: kurse unë Hamit. Po ju si ju quajnë? Dhe Abrahami u përgjigjet: më quajnë ati i lartë. Burrat ja kthejnë: djem apo vajza? Abrahami thot: unë nuk kam fëmijë. Atëherë ata me të qeshur ja kthejnë: o, ti do të na thuar se të quajnë Abram dhe se nuk e asnjë fëmijë? Si ka mundësi të jesh atë dhe të mos kesh asnjë fëmijë? Duke qeshur u folën deveve dhe morën sërish rrugën për në Egjipt. 6 muaj më vonë, këta njerëz gjatë rrugës në kthim ndalen përsëri tek oazi i Abramit. Kur Abrami del për t'i përshëndetur, ata të gjithë fillojnë të qeshin. Hej, Ati Lart, si je? Por Abrami u apret. Shikoni, nuk më quajnë më Ati Lart. Tani e kam dërruar emrin. Quhem At i një shumice. Tregtarët thonë mes njëri tjetrit. O, me shumë mundësi që Abrami duhet këtë bërë binjak. Por edhe pse më ka ndryshuar emri, nuk kam ende fëmijë. Të çuditur akoma më shumë, thonë me vete. Sa gallatësh ky Abrami. Ja pra ku kemi një njeri që ishte At përpara se të kishte fëmijë. Abrami ishte Abrahami, ati i një shumice njerëzish me anë të besimit në atë kohë. Por 4000 vjet më vonë, ne mund të themi me gojën plot se Perëndia e plotsoi premtimin e tij. Emri mbeti i pandryshuar. Ai vazhdon të quhet Abraham, ati i shumë kombeve. Tani le të shikojmë në fjalën e Perëndis, beslidhjen e Perëndis për farën edhe tokën. Le të lexojmë në vargun e 6 të kapitullit të 17 të librit të Zanafilës. Do të të bëj shumë frytdhënës. Pastaj do të bëj prej teje kombe dhe prej teje kam për të dalë mbretër. A e ka plotësuar Perëndia premtimin e dhënë? Sigurisht që po. Le të vazhdojmë të lexojmë në vargun e 7. Dhe do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhësit e tu, nga një brez në një brez tjetër, kjo do të jetë një beslidhje e përjetshme, me të cilën unë do të marë përsipër të jem Perëndia ytë dhe i pasardhësve të tu pas teje. Në këtë pjesë të shkrimit, shohim që Perëndia lidh një beslidhje të përjetshme me Abrahamin. Me që është e përjetshme, është e vlefshme edhe sot. Pa dyshim që po. Perëndia na ka premtuar jetë të përjetshme nëse i besojmë Krishtit. Kjo është beslidhja që ai ka lidhur me ne. Miqtë mi, sikur ai të mos i përmbajë beslidhjes së bërë me Abrahamin, do të bëni mirë të shikonim edhe beslidhjen e tij me ne. Por kjo nuk është e nevojshme, pasi ai e ka përmbushur më së miri pjesën e tij në beslidhjen me Abrahamin dhe do të bëjë të njëjtën gjë edhe me ne. Le të lexojmë vargun e 8. Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj, tër vendin e Kananëve në pronësi për gjithnjë, dhe do të jem Perëndia i tyre. Perëndia i tregon Abrahamit se çfarë do të bëj ai dhe përdor fjalët un do të bëj shumë frytdhënës dhe do të bëj prej teje kombe. Do të caktoj beslidhjen time midis meje, teje dhe farës tënde, dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj, tër vendin e Kananëve në pronësi për gjithnjë. Perëndia ka bërë një beslidhje me këta njerëz. Kjo është një beslidhje e përjetshme. Si e tillë, ajo nuk mund të përfundojë dhe as të anullohet. Perëndia nuk u dha atyre një kontratë 99 vjeçare për të marrë tokën në përdorim. Ai u dha atyre në pronësi për gjithnjë. Hebrejt kishin qenë aty në 3 raste dhe toka ishte e tyre. Më e rëndësishmja këtu është se ata e marrin atë tokë në rrethana të caktuara. Së pari, Perëndia i dërgoi në Egjipt dhe ata u shpërndan në atë vend. U nisën për atje një familje për rreth 70 vetësh dhe u kthyen një komb të paktën gjysmë milioni. Por u dëbuan përsëri nga vendi dhe u dërguan në robëri në Babiloni. Kjo erdhi për shkak se ishin të dhënë pas idhujtarisë së tyre dhe nuk po dëshmonin për Perëndin. Në vitin 70 pas Krishtit, shohim se atyre do të duhet të lënë vendin e tyre përsëri pasi kishin mohuar Jezusin Mesian. Perëndia e kishte parathënë se ata do të dëboheshin 3 herë nga vendi dhe se do të ktheheshin përsëri. Deri tani janë kthyer 2 herë. Kthimin e tanishëm nuk e shoh si një plotësim të profecisë. Kur të kthehen për herë të fundit, mendoj se do të kthehen për gjithnjë dhe kur nuk kanë për të ikur përsëri. Kur Perëndia ti mbledh përsëri në atë vend, do të vi një vjeçari. Tani le të shikojmë së bashku rreth prerjen si shenjë të beslidhjes. Do të lexojmë në kapitullin e 17 të Zanafilës nga vargjet 9 deri 11. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Nga ana jote, ti do ta respektosh beslidhjen time, ti edhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetrin. Kjo është beslidhja ime që ju do të respektoni midis meje edhe jush, si dhe pasardhësve të tu pas teje, çdo mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet. Dhe do të rrethpriteni në mishin e prepucit tuaj, dhe kjo do të jetë një shenjë e beslidhjes midis meje dhe jush. Rrethprerja është shenja dalluese e beslidhjes. Ata nuk rrethpriteshin që të bëheshin pjesëtar të beslidhjes. Ata rrethpriteshin sepse ishin në një beslidhje me Perëndin. Rrethprerja në atë kohë ka patur të njëjtin pozicion që kanë sot veprat e mira. Ti nuk bën veprat e mira që të marrësh shpëtimin. Ti bën veprat e mira sepse je i shpëtuar. Ky është një dallim i madh. Më kujtohet kur u largova nga shtëpia në moshë të re, megjithse i hyra shumë telasheve, mendimi për timat ishte e vetmja gjë që më ruajti të mos bëhesha një renegat klasik. I thash vetes, ti je biri i tëtëti. Nuk duhet ta bësh këtë apo atë gjë. U largova nga shumë gjëra vetëm për shkak të timeti, sepse doja ta kënaqja. Tani, unë nuk u bëra i biri i timeti, sepse bëra apo nuk bëra disa gjëra. Unë isha dhe jam biri i timeti. Fakti që i bëja ose nuk i bëja disa gjëra, ishte vetëm një shenjë e jashtme për ata që më rrethonin. Në të njëjtën mënyrë, rrethprerja ishte shenja e beslidhjes. Ajo nuk i bënte ata pjesëtar të beslidhjes, por ishte shenjë e saj, shenjë që e vërtetonte këtë fakt. Le të lexojmë së bashku vargun e 12. Në moshën 8 ditësh, çdo mashkull i juaj do të rrethpritet. Dhe kjo nga një brez në tjetrin, qoftë ai i lindur në shtëpi, qoftë ai i bler me para nga çdo i huaj që nuk është një pasardhës i yt. A keni vënë re se sa kujdes e vëmendje i është kushtuar në këtë pjesë lindjes së Krishtit? I gjithë ligji u përmbush me lindjen e kësaj foshnjë të vogël. Shkrimi thot se ai është bir i Abrahamit, bir i Davidit. Ditën e 8 ai u rrethpre. Lindi i nënshtruar sipas ligjit, thot Pali te Galatasit kapitulli 4 dhe vargu i 4. Tani le të vazhdojmë të lexojmë vargun e 13 tek Zanafilla. Do të rrethpritet si ai që ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu edhe ai që është bler me para. Beslidhja ime në mishin tuaj do të jetë një beslidhje e përjetshme. Na tregohet përsëri se rrethprerja është shenjë e beslidhjes. Nuk e kishin për detyrim të rrethpriteshin, që të bëheshin pjesë e beslidhjes. Perëndia tashmë e kishte lidhur beslidhjen me ta. Besoj se e shihni sa i rëndësishëm është ky fakt. E njëjta gjë është e vërtetë edhe sot. Shumë njerëz mendojnë se po të vinë në kishë dhe të pagëzohen, do të shpëtohen. Jo, miqtë mi, këto gjëra nuk bëhen për të marrë shpëtimin. Përkundrazi, vetëm nëse je i shpëtuar, mendoj se ti duhet i bësh të dyja. Do të shkosh në kishë dhe do të pagëzohesh. Këto dy gjëra nuk bëhen për të marrë shpëtimin. Le të shikojmë vargun e 14. Dhe mashkulli i parrethprer, që nuk është rrethprer në mishin e prepucit të tij, do të hidhet jashtë popullit të ti, sepse ka shkelur beslidhjen time. Fakti që ka patur nga ata që nuk u bindën, në të vërtet i gjithë kombi nuk u bindë kur doli nga Egjipti, nuk do të thotë se ata militonin kundër beslidhjes. Kjo mosbindje thjesht do të thoshte se ai individ do të lihe jashtë. Përsa i përket kombit, asnjë individ apo grup individësh nuk mund ta prish beslidhjen që Perëndia ka lidhur me Abrahamin dhe pas ardhjen e tij. Ajo është një beslidhje e përjetshme. Njeriu që shkelte beslidhjen hidhej jashtë, por beslidhja gjithsesi mbetej. Sa gjë e mrekullueshme. Tani le të shikojmë së bashku se si Perëndia ndryshon emrin e Sarës. Le të lexojmë në vargun e 15 të kapitullit të 17 të librit të Zanafillës. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Përsa i përket Sarait, gruas sate, mos e quaj më Sarai, por emri i saj do të jetë Sara." Emri i saj ishte Sarai dhe tani bëhet Sara. Le të lexojmë poshtë vargun e 16. "Dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të jap edhe një birë. Po, unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe. Mbretër popujsh do të dalin prej saj. Nëse plaku Abraham do të bëj ati i kombeve, Sara do të ishte nëna e kombeve. Le të lexojmë vargun e 17. Atëherë Abrahami ushtri me fytyrën ndaj tokës dhe qeshi, dhe tha në zemër të tij, a do të lind vallë një fëmijë nga një njeri 100 vjeçar, dhe do të lind Sara që është 90 vjeç? Abrahami plak, vetëm qeshi. Kjo nuk ishte e qeshur mosbesimi. Mendoj se është e qeshur e një gëzimi të pastër. Që kjo gjë do të ndodhte. Jam i sigurt se edhe ju keni përjetuar çaste të tilla. Her pas here në jetën tonë, Perëndia bën gjëra kaq të mrekullueshme për ne, saqë reagimi ynë i natyrshëm është e qeshura nga gëzimi dhe kënaqësia. Kjo ishte diçka e padëgjuar më parë. Nga njëra anë shohim barkun shterp të Sarës, dhe nga ana tjetër, Abrahamin plak, vini re se si e përshkruan apostulli Paul. Le të shikojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 4, nga vargjet 17 deri 22. Siç është shkruar, unë të kam caktuar atin e shumë kombeve. Është ati i të gjithë neve, para Perëndis, që ai i besoi, i cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë si kur të ishin. Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për të bërë ati i shumë kombeve si pas asaj që i ishte thënë. Kështu do të jetë pasardhja jote. Dhe duke mos qenë as pak i dobët në besim, nuk i kushtoi kujdes trupit të tij, i bërë tashmë si i vdekur, ishte pothuaj 100 vjeç, as barku të vdekur të Sarës. Madje, as nuk dyshoi nga mosbesimi në lidhje me premtimin e Perëndis, por u përforcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndis, plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Prandaj, edhe kjo ju numërua ati për drejtësi. Abrahami i besoi Perëndis dhe është plotësisht i mbuluar e i mahnitur nga mrekullia dhe mirësia e tij. Befas, një natë të shëndritshme, ashtu si një shigjet përshkon zemrën, një mendim i përshkroi mendjen. Ai po mendon për një djalë të vogël, të quajtur Ismail. Le të lexojmë vargun e 18 të Zënafillës. Pastaj Abrahami i tha Perëndis, vaj me det që Ismaili të mund të jetoj para teje. Abrahami po thot, o Zot, ky djalë i vogël është rritur në shtëpinë time. Abrahami është shumë i lidhur me Ismailin. Ai ishte 14 vjeç kur Abrahami e nxori nga shtëpia. Nuk mendoj se ai e pa më qysh prej asaj kohe. Nuk e di dhe nuk më intereson çfarë mendoni ju, por Ismaili ishte i biri i Abrahamit, dhe ky i fundit e donte atë me gjithë zemër. Aty i thye zemra teksa mendonte që i duhet të ishte dorë prej tij e ta niste larg. Mendoj se Abrahami kush e di sa herë ka thënë me vete, bëra shumë gabim kur hyra tek Agari. Ishte një budallallëk me brirë. Ky mëkat solli pasoja jo vetëm për jetën e Abrahamit, por edhe më gjërë. Shumë të tjerë kanë vuajtur mëkatin e tij. Nuk mund të themi se mëkati është një gjë e vogël, apo se është diçka që mund të kalohet. Mos u gënjeni, Perëndia nuk dhije dot në loj, sepse që të mbjell njeriu, atë edhe do të korë. Njeriu nuk korë diçka të ngjashme, por pikërisht atë që ka mbjell. Dhe Abrahami, sigurisht, është duke korur. Japë se thot, vaj me det që Ismaili të mund të jetoj para teje. Le të shikojmë vargun e 19. Por Perëndia u përgjigj. Jo, por Sara, gruaja jote do të lind një bir, dhe ti do ta quash Isak, dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të, një beslidhje të përjetshme me pasardhësit e ti. Me fjalë të tjera, po thot, jo, nuk kam për ta pranuar. Ajo që bëre ishte gabim. Nuk mund të themi se Perëndia pranon poligamin, duke u nisur nga fakti se kjo histori është regjistruar në Bibël. Përkundrazi, askund nuk duket se Perëndia e miraton poligamin. Të dashur dëgjues, tani kemi ardhur në mbyllje të programit të sotëm. Ju falenderoj që qëndruat me mua përgjatë gjithë këtyre minutave dhe uroj të gjitha bekimet e Perëndis në jetën tuaj.